Dobré odpoledne. Já jsem rád, že můžu tady říct si pár slov na téma, které myslím si, že je dneska hodně aktuální, když uvážíme 55% rozvodovost. A začínám tímto vtipem, já doufám, že zádu to bude čitelné, já to radši přečtu. Dva štamgasti se baví v hospodě. Teď po čtvrtém manželství bych si dokázal představit ideální partnerku. Kamarád se ptá, myslí, že vůbec taková existuje? On říká, no samozřejmě, moje první žena. Tenhle ten vtip totiž není moc vtipem, když se dělali výzkumy na téma, se ptali žen, které byly po druhé nebo po třetí vdané, tak oni jim říkali velice často větu, kdybych já tehdy věděla to, co vím dnes, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. To je téma, které se mi v tom partnerském poradenství často opakuje a proto je dobré si říci, proč vlastně lidé se rozvádějí. Proč vlastně tenhle ten chlapík říká, proč odešel z prvního manželství do druhého? Co byste řekli? Ticho jako v hrobě, já to řeknu za vás, protože samozřejmě byl nespokojený, ne? Jinak se neodchází, ze spokojenou manželství se neodchází. Proč odešel z toho druhého do třetího? No, protože byl zase nespokojený. Proč odešel ze třetího do čtvrtého? No, protože byl zase nespokojený a ze čtvrtého odešel, protože byl zase nespokojený. Já se vždycky ptám, který vůl tomu chlapovi nakukal, že manželství bude zdrojem nekončícího štěstí. Tady je prostě něco špatně. On čekal, že vleze do manželství a bude dlouhodobě a chronicky šťastným člověkem. A proto já tady zdůrazňuju to, co vlastně manželství velice často je. A to znamená, že vztah bývá po dlouhá období pouze optimem v mínusu. To znamená v praxi, jestliže máme příjemné stavy, neutrální a špatné, tak prostě dostáváme se do období, kdy to vypadá takhle. To znamená, v nejlepším případě jsme tady, to je to manželství, když uděláme akci, že si najdeme milenku nebo milence, tak se to začíná zhoršovat. V případě, že děláme nějaké natruc akce, tak se to taky začíná zrušovat. Prostě ať z jakého z tohohle bodu uděláme jakoukoliv akci, tak zjišťujeme, že to je jenom prostě krok o krok hůř. Pak se stává to, že ten člověk, když je v tomhletom stavu, tak si představte, tady je hladina vody, on je 10 cm pod hladinou vody. To je dost velká nespokojenost, že jo? To znamená, jak je tady jakoby přidušený, tak si říká, hele, tady nahoře je holub na střeše, skočím po něm a budu nekonečně šťastný. Ano, on skočí, plác a je v druhém manželství, které, jo, bývá, nebo může být mnohem, nebo o něco horší než to druhé, než to první. Pak skočí a nebo prásky zase o nějaký stupínek hůř. A vlastně ten člověk má pocit, že má právo být trvale tady nahoře, ale žádný takovýhle právo neexistuje. Jo? Jak říkají, vždycky se to říká různě, se ženami je to těžké, ale bez nich je to ještě těžší. Co je tohleto? Co říká tohleto přísloví? To je přesně to optimum v mínusu. Jsme tady s nima, bez nich jsme tady ovšem. Jo, když si sem dáme muže, vypadá to stejně. Prostě ten vztah, když třeba, já nevím, přijde zátěžové období dětí a tak, se dostává do těch minusových, dlouhodobě minusových stavů, nebo mírně prudných období. A potom ta hlava generuje tyto úvahy. Proč já, hloupá, jsem si nevzala pištul Hufnagla? Jo, to je ten holub na střeše, který se tady stále skví a říká, skoč sem, bylo sem a budeš nekonečně šťastný. To je právě iluze, kvůli které se rozbíjí vztahy, kvůli které vlastně máme dneska tu 55% rozvodovost. Lidé nerozumějí vztahům, nerozumí ani rozchodům, protože ta hlava, co se týče tady celého tohoto biznesu partnerského, se chová anomálně. Ta hlava není složitá, ty partnerské vztahy v podstatě nejsou složitý, ale jsou nepředvídatelné. Jo, to znamená laik, když si chce odhadnout, jak se bude chovat jeho prožívání, tak tenhle ten odhad je chronicky špatný. Já vždycky říkám příklad na rakovině. Zvedněte ruku, kdo by chtěl rakovinu. Nikdo. Když se zeptáte pacientů, jestli se jim rakovina líbí, řeknou ne. Lidi, kteří prodělali rakovinu, říkají, já ji taky nechci. To znamená, rakovina vypadá zepředu, uprostřed i zezadu úplně stejně, furt je hnusná. Ale to neplatí o rozchodech a o vztazích, ty vypadají ze začátku nějak, a když se koukneme z druhé strany, tak vypadají úplně jinak. To znamená, neustále klamou. Ono to není složitý, je to pořád stejná iluze, ale lidé jí stále znova a znova podléhají. Jedna z těch mnoha iluzí, která prochází partnerské vztahy, je to, že lidé spoléhají na citovou lásku a očekávají, že to bude takovéhle 5-centimetrové lano, na které i když se pověsí celou svojí vahou, tak je to stále bezpečně unese. Je třeba konstatovat, že tato láska hory nepřenáší, a to lano za nějakou dobu spuchří a přetrhne se. Reálná láska mnohem víc připomíná takovouhle pavučinu. Tisíce drobných nitek, které toho pavouka neunesou, ale když jich je tam takhle prostě stovky a do kolečka, až se jsou prodrátované mezi sebou, tak udrží i velkou mouchu. Ale to jsou drobné nitky, kde my musíme každou tu nitku zvlášť opečovávat a starat se o ní. To znamená, když přijde pár, který je napůl na zhroucení, tak vezmu každou tuhle tu nitku a navazuju ji tak, aby mě ta pavučina fungovala. To znamená třeba, dejte si pozor na výtky, jedna, jo? Nebuďte ironický, to je druhá nitka. Pravidelný sex, třetí nitka, pozornosti, společný čas trávený s rodinou. To všechno jsou jednotlivé nitky, které takhle tam cpeme, aby ten vztah celý vydržel. Když nastavíme těch 100 nitek, tak se dá říct, že ten vztah vydrží. To je základ úspěchu. Udělat 100 opatření a když těch 100 opatření dáme, no tak samozřejmě to potom funguje. Pojďme dále. Existují tři zcela odlišné skupiny bytostí. Bohužel, jak už jsem tady naznačil, lidé mají sklon se k těmhletěm třem skupinám bytostí chovat, jako kdyby byly stejný. To znamená, máme reálné cizí lidi, příklad, reální blízcí lidé, to jsou moji blízcí lidé, že jo, a pak jsou tam fantazijní postavy. Na první pohled to vypadá, že to je naprosto jasný, že jsou to různé bytosti, musím se k tomu chovat jinak, ale bohužel lidé se chovají k těm všem třem skupinám úplně stejně a diví se, že to dělá problémy. Tady je třeba zdůraznit, že v této době, když tady sedíme společně, tak všechno jsou to fantazijní postavy. Ať tady pan prezident, nebo moje manželka, nebo tady pan vodník, jo. Všichni jsou fantazijní postavy, protože nikdo tady reálně není, jo. Všimněte si, koukněte se pod stůl, jestli tam náhodou nevidíte mýho senátora, ale jo, pokud tady není reálně, tak jsou to fantazijní postavy. To znamená, když sedíte odpoledne v práci a vzpomenete si na svou partnerku nebo na svého partnera, není to reálný člověk, je to fantazijní postava v té chvíli. No, to je reálný člověk, je 3 kilometry jinde. Ukážeme si příklad, jak vznikají chyby. Herodes Veliký si v ničem nezadál s Hitlerem nebo se Stalinem. Byl to dobrý vrahoun, který měl takovou osvědčenou metodu, když je s někým problém, stačí udělat tady na krček takovou malou škvírku. Nebudete tomu věřit, ale 2 mm bohatě stačí. Jo? Když tu hlavu o 2 mm oddělíte, tak najednou přestává být problém. Řeknu příklad, ať to je trošku názorné. Když Herodes umíral, nechal do cirku nahnat asi 10 000 židů a nakázal, že v okamžiku, jak on umře, tak oni musí těch 10 000 židů povraždit, vojáci. A to kvůli tomu, aby v Judeji a v Izraeli nebyla jediná rodina, která nebude oplakávat jeho smrt. Takhle uvažoval Herodes. S těmi cizími lidmi mu to fungovalo. Jo? Problém byl v tom, že on vyzkoušel stejnou metodu na svoji manželku. Herodes byl idumejec, to znamená něco jako cikán pro nás, jo, prostě člověk druhé kategorie, který vládnul jenom díky tomu, že ho podporovali Římani. To znamená něco a la Rusové, jo, co jsme tady měli před 20 nebo 30 lety. To znamená, on vládl jenom díky podpoře ne Moskvy, ale Říma. To znamená, Židi ho nesnášeli. Ta jeho manželka Miriam s ním z hloubi duše opovrhovala, protože ona byla něco jako Anežka Přemyslovna a teďka musela žít nějakým prostě opovrhovaným idumejcem, tak to prostě v žádném případě. Tak mu to dávala taky náležitě jako najevo, aby si to dobře uvědomil, jaký on je jako bídnej čer vedle ní. No tak se tam oni se donucoval k poslušnosti, no tak se mezi sebou fackovali, až on si řekl, mám problém s Miriam, tak jí trošku udělám škvípku mezi krkem. Jo? Všude to funguje, vyzkouším to i na ní. Když to udělal, tak se zhroutil, protože si podříz tu ženu, kterou nejvíce miloval, snad ze všech lidí na tomhle světě. Chodil po Sebaste a po různých pevnostech a vykřikoval do vzduchu její jméno, volal jí k sobě. Tou dobou z Miriam už byla jenom fantazijní postava a on k ní chodil, odprošoval jí, prosím tě, odpust mi to. No, nejde to, no, prostě fantazijní postava stojí ve fantazii, je krutá, nelítostná, nereaguje na jeho prosby, nedá se uprosit. A on se k ní chová stejně, jako se choval k té reálné Miriam, to znamená, nikdy odprošoval, nikdy se takhle choval. Všimněte si, vrahoun, jako byl Herodes Veliký, uměl popravit 10 000 židů, jen to takhle hvízdlo, ale jednu věc neuměl. Neuměl vyhnat jednu fantazijní postavičku z vlastní hlavy. Proč? No protože se k té blízké osobě choval jako k cizím lidem a k fantazijní postavě se choval jako k reální postavě. Jakmile člověk dělají tyhle ty chyby, to znamená, udělají si v hlavě ein Kopf tady těch 3 kategorií bytostí, no tak samozřejmě se hrozně diví, že to nefunguje. Zas ono to není složitý, ono to je jenom záludný. Jo? Je třeba s tím umět zacházet, protože se to nechová tak, jak my lidé očekáváme. Když si otevřete knihu Genesis, tak tam najdete tuhle tu větu. Proto muž opustí svého otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva se stanou jedním tělem. To je pokračování toho příběhu, jak Hospodin bere tomu Adamovi žebro, dělá z něho ženu. Čímž vlastně vzniká neúplná bytost, která touží potom, aby se splynula s druhou neúplnou bytostí a dohromady vytvořili jedno tělo, jeden organismus. Ku podivu, toto leto nemá nic společného s dnešním ani historickým právem. Není to žádný druh smlouvy mezi dvěma autonomními bytostmi. Je to půlka těla, která potřebuje srůst s druhou půlkou těla. A vznikne nový organismus, nová bytost. To je biologická definice, která nám opravdu vystihuje i tu psychologickou podstatu fungování. Manželství biologicky je reprodukční jednotka, to znamená něco jako mraveniště. Mravenec se má k mraveništi asi jako moje játra ke Klimešovi. To je jeden orgán, mravenec je jeden orgán metaorganismu, kterýmu se říká mraveniště. Stejně tak manželství. Manželství vzniká jeden organismus, kde tyhle ty dva v optimálním případě fungují jako játra a plíce, jako dva naprosto nepostradatelné orgány, které mezi sebou fungují. Pak to krásně funguje. Takže tady vlastně vzniká tady ten mechanismus, že muž neustále hledá pomoc sobě rovnou někoho, kdo by ho zúplnil. A to je právě to vlastně, co se vlastně stále znova a znova učíme, že to není následuj svou žízeň, nevaž se, odvaž se, ale naopak svaž se, jo, a následuj žízeň tohodle druhého, jo, což je vlastně manželská povinnost. Když se mně nechce tancovat, ale ženě se chce tancovat, tak já musím myslet na její potřebu. Stejně tak, když mně se chce sexovat a ženě se nechce sexovat, tak jsem taky rád, že ona občas myslí na moji potřebu. To je základ úspěchu. Znamená, ne nevaž se, odvaž se, svaž se a mysli na žízeň toho druhého. Když to takhle funguje, máme krásný funkční organismus. Když začneme válčit, kdo z koho, a začneme si hrát na to, že máme právo na vlastní tělo a různé jiné nesmysly, no tak to samozřejmě končí vždycky neslavně. A nebo, když to ještě jakž tak funguje, tak to je jenom za cenu hluboké nespokojenosti celého toho páru. Ten psychický srůst můžeme zase vidět v různých písních. Třeba Olympik kdysi zpíval písničku Jasná zpráva a tam zpíval Kam se kouknu, kousek tebe mám. To je vlastně to, co našel ten Herodes, že najednou zjistil, že ať jde kamkoliv, tak ta fantazijní Miriam se ho neustále provází a to je známka toho srůstu těch organismů na té psychické úrovni. To znamená, jakmile, i když je po rozchodu, tak prostě chodíme po světě a řekneme si Olomouc, tam jsem byl se ženou, řeknu si Plzeň, tam jsem byl taky se ženou, pak jedu do hor a tady jsem byl s bývalkou a prostě kudy chodím, tak ta bývalka mě furt někde leze, jako vystrkuje ty rohy. Proč? No protože jsme nějakým způsobem srůstat. To znamená, i při nejlepší péči, když vezmu živýho člověka a skalpel, tak nemůžu toho jednoho člověka takhle tím skalpelem hezky odříznout, aby to brutálně nebolelo. To znamená, i když se to dělá nejcitlivější, jak to jde, tak jsou to vždycky jatka. Jak dlouho trvá rozchod? Na to se musím sednout, abych vám to mohl přečíst. Když si vezmete učebnice, tak se dočtete, že rozchod trvá 5 let, když jde všechno dobře. To znamená, když je náhrada za něho a tak dále. 5 let trvá, než ty postavičky toho bývalého přestanou v té palici strašit. A když to jako přestává bolet. Ovšem, to je ta spodní hranice, když jde všechno dobře. Když jde něco špatně, tak to nemá horní hranici. Poslechněte si tento e-mail. Měla jsem nyní rozhovor se svým prvním manželem ohledně navýšení výživného na syna Martina. To, že nesouhlasí a bude soudně moc nepřekvapilo, ale co nechápu, je, že začal na mě do toho telefonu bezdůvodně řvát, že z něj dělám blbce a pitomce a vyčítat mi, že jsem mu kdysi před x lety řekla, že je nýmant, moc si to nepamatuju, ale myslím, že je to tak 10 let. Pak vyčítal, že jsem na něj celou dobu srala, nikdy jsem s ním nic neřešila, ani ohledně Martina, vždycky jsem si dělala vše podle svého a Franta mi v tom pomáhal. Přitom mě před Frantou pomlouvá, i mu kvůli tomu extra volá, aby mu sdělil z dojmy z našeho ani ne, podržte se, 2letého manželství. Když jsem se ho ptala, proč mi nadává, tak mi 3x zopakoval, že jsem mu úplně ukradená a že strašně rád, že už se mnou není. Vůbec to nechápu, 16 let po rozvodu. Slyšíte to? 2 roky to trvalo a 16 let to neskončilo. Prostě sebevražení. Lidi se mě ptají, jestli platí nějaká úměra, že třeba když ten vztah trvá 4 roky, že rozchod bude trvat 4 roky. Já říkám, žádná taková úměra neexistuje. My víme jenom to, že to může jít buď dobře nebo špatně. Když to jde dobře, tak do 5 let je potom. Když to jde špatně, tak to může trvat těch 16 let nebo až do smrti, možná i po smrti. Nevíme, jak to vypadá po smrti, že jo? Ale žádná záruka, že to skončí ze 4 roky, není. Prostě ještě za 20 let, on když jde ulicí a teďka si říká, já jsem v životě nic nedosáhl, anebo tamhle se mi nedaří, tak se vynoří z vodníku, se vynoří fantazijní postavička bývalky, která je stará 30 let a řekne mu, víš, proč si nic nedosáhl? Protože ty jsi normální cucák. Niemand. A tato věta, to přehrané CDčko ho znova šťochne do srdce, on ji znova prokleje, znova začne řvát do prázdné ulice, jak je šťastně rozvedený a že hrozně rád, že s ní není. No, bohužel to není pravda. Protože porovnejte to s Pythagorem. Kolikrát on řve do vzduchu, Pythagoras je mi úplně ukradený. Jo? Kolikrát jste řekli za život, Pythagoras je mi úplně ukradený. Předpokládám, že nikdy. Proč? No protože vám je ukradený. Ten, kdo je nám ukradený, o tom neříkáme, že je nám ukradený. O tom neříkáme nic. To, že nám někdo ukradený, říkáme jenom o tom, kdo nám ukradený není. To je jednoduchá psychologie, že jo? To není složitýho. Ale žijeme to furt dál a znova a znova. Tak, zpět k té nezáludné rakovině. To, co tady vidíte, je statistika, takzvaná, tady to máte napsáno, Kaplan-Meierův odhad přežití, takzvaná cenzurovaná data. Je to statistika vyvinutá asi v 50. letech minulého století. A dneska to lékaři používají na testování léku. To znamená, když dostanete velkobuněční difuzní lymfom, což je taková rakovina mizních uzlin, tak dříve historicky se léčilo chemoterapií. Prostě narvali do vás různé červené lahvičky a po nich je samozřejmě člověku špatně. Nicméně lidi přežili ve 44% po 6 letech. Jo? To znamená z toho sálu, prostě jo, tyhle ty přežili, tyhle ty sory museli umřít. Jo? Potom vynalezli nový lék, rituximab, neboli mapteru, a kombinujou starou chemoterapii, po případě k tomu přidají ještě ten rituximab a všimněte si, po této léčbě jim zůstane 67 lidí, to znamená přibližně o 20 víc, nebo o 20% víc pacientů přežije. To znamená, k této řadě ještě jo, přežije tady o jednu řadu navíc, jo, o půlku víc. Podle toho se dimenzuje léčba, to znamená dneska je tohleto standardní léčba. Jo? Dotaz, zbytečný dotaz na rádio Jerevan, kterou léčbu byste si zvolili, tu spodní nebo tu horní? Kdo chce tu horní? Všichni. Kdo chce tu spodní? Nikdo. Jo? To znamená, rozumíte těmhle křivkám. Jo? Za začátku jsou všichni pacienti a takhle to umírá při tomhletom, takhle to umírá při tom druhém. To znamená, víme jasně, jak lékaři uvažují, jak tuhle statistiku používají. Já jsem jim to sebral, používám to sám. Jo? Tak, tady máme, to si potom ukážeme, tady máme grafy, které nám říkají otázku, kdy začínají vztahy delší než rok. Všimněte se, tenhle ten černý, to je ten hlavní, který nás tady zajímá. Tohle to je začátek prvního partnerského vztahu, který je delší než rok. Vzácně to začíná brzo, ovšem vrchol to má v 18 letech. To znamená, tohle to je biologická zákonitost. Ve 12 nám začnou šplouchat hormony na maják, jo, začne puberta. A hned po pubertě startují vztahy partnerské. V celku raketově, vidíte, že ten nástup je opravdu raketový, tady máte druhý vztah, třetí vztah, čtvrtý a tak dále. Když tohle to vidíte, tak se musíme zděsit. A to z toho důvodu, že dřív lidi tady vlezli do puberty, tady jim začaly hormony šplouchat na maják, nebyla antikoncepce, to znamená, lidi nemohli souložit, jak je napadne. Výsledek byl, že ty lidi se hnali do manželství, vstoupili do manželství a od té doby dělo manželství a děti. To znamená, jakmile se začali lidi spolu spát, tak automaticky z toho byly děti. Jo? To byla prostě minulý, proto ty lidi se vdávali a ženili holky někde tady a chlapi takhle někde tady. Jo? Ale do té doby se drželi od sebe kvůli tomu, aby nebyly nechtěný manželství. Dneska díky antikoncepci a všem těm moderním vymoženostem se nám ovšem to rození dětí posunulo tady z těch 20 a od 19-20 až semhle někam k té 30, po případě až někam tamhle, někam budvíkám. Výsledek je, že vzniká zcela nestabilní situace, zcela nestabilní společnost, která je všestranně problematická. Proto to tady je všechno hlavou vzhůru. Ten problém je v tom, že jakmile lidi neumí zacházet s antikoncepcí, tak mají dětí méně, než by si přáli. A výsledek je, že společnost vymírá, k tomu se dostaneme. A problém to má i prostě pro církev, protože jestliže ona ty modely, které platily tady před 100 lety, začne rvát do tohohle modelu, tak ona vlastně chce, aby ty děti, které od 12 mají v hlavě jenom sex, tak aby od té puberty, aby víceméně v celibátu nám vydrželi minimálně do 30, někdy do 35 let. To je naprosto nereálná představa. Není to zrealizovatelné, že bychom přesvědčili celou populaci, že má do 30 let zůstat v celibátu. Další věc, která tady je, to je to stárnutí, puchření toho citového vztahu. Jak vidíte, tak prostě ty vztahy mají, se rozpadají jeden za druhý. To znamená, než přijde reprodukce, tak ty lidi si zažijou 2-3 těžké rozchody, které je zraní na mnoho a mnoho let. To znamená, tady vlastně do té reprodukce vstupují lidi mnohonásobně psychicky zmrzačení. Což je neuvěřitelný průšvih, který nám tady dělá jako problémy v tom vydržet potom následující vztahy. Tady vidíte to zmrzačení, o kterém právě teďka mluvím. Tohle to jsou ty Kaplan-Meierovy křivky. Přesně jako byla ta rakovina, ten rituximab, který jste pochopili. Začínáme na stovce a tady máme roky vztahu. Všimněte si, že nejlepší trvání mají první vztahy. Těma se dostáváme až tady někam k těm 22 letům. Druhý a třetí vztahy mají hned, jo, trvanlivost o 4 roky menší, tyhle ty o další, 2-3 roky menší a tady ten, jo, tady ten, tomu se říká ten medián, tady ten prostředek, těch 50%, jo. Tomu se říká poločas rozpadu, protože do té doby umře polovina vzorku, jo, proto poločas rozpadu. To znamená, ten poločas rozpadu, ten medián je třeba tady 8 let, konkrétní hodnoty máte tady dole, kdyby vás to zajímalo. To znamená, jinými slovy, když se na to kouknu a řekl bych, tohle to je první chemoterapie, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, tak musím těm lidem říkat, prosím vás, čím míň vztahů, tím lépe. Tohle to jsou dlouhodobý vztahy, jo, delší než rok. No a čím méně vztahů, čím méně rozchodů, tím lépe. To znamená, pokud se nám daří ty vztahy zachránit, tím je to lepší. To znamená, nemůžeme lidem říct, vyzkoušej si tuhle, vyzkoušej si tamtu, pak si vyzkoušej ještě 5 dalších, jo. Čím víc tohle to doporučujeme, tak tím víc vlastně to je rozchodu. A ty rozchody je to, co ty lidi nakonec mrzačí. Statisticky vzato mají lidé v průměru 2,5 vztahu delších než rok. To znamená, to není žádný veliký číslo. Všimněte si, kolik lidí mají sexuálních zkušeností. Jo? To je tak minimálně 3x, 4x větší. Jo? To je kolem těch 10, 5, 6, jak záleží jako podle pohlaví. Ale každopádně tohleto číslo v sexuálních stycích je mnohonásobně větší než to, co máme ve vztazích. To znamená, já vždycky říkám doporučení, omezte sex na vážné vztahy. To znamená na ty 2-3 vztahy, které ty lidi za život mají. Hodně by to pomohlo při různých jako jiných problémech. Tak, tady tohleto trošku předbíhám s tímhle grafem. Cílem tohle grafu vám je ukázat, jak vypadají nezávislé křivky. Koukněte se na zelenou čáru, na modrou čáru. Ty čáry si dělají úplně, co chtějí. Jedna si nezávisle jedna na druhé. To znamená, tahle jde nahoru, tahle jde taky nahoru, tahle nahoru, tahle jde dolů, tahle jde nahoru, tahle stagnuje. Prostě dělají si, co chtějí. Tomuhle se říká nezávislé jevy, nezávislé procesy. Dělají si, co chtějí, jsou řízeny jinými příčinami, jinými zákonitostmi. To znamená, když mám dvě skupiny, které spolu nemají nic společného, první očekávání mezi nima budou takovýhle vztahy, to znamená, každá si bude dělat, co chce. Když víte, jak vypadají nezávislé křivky, pojďme se kouknout na tohleto. To je úplně něco jiného, než bychom čekali, a tohleto je konec chození. Chození může končit několikerým způsobem. Sňatkem, narozením prvního dítěte, rozchodem a úmrtím. To tady nemám, občas to je vidět, ale vzácně jenom. To znamená, to nemá cenu dávat do statistik. To znamená, že všimněte si, tři skupiny, ty lidi, kteří se berou, nemají nic společného s lidmi, kteří jdou do rozchodu. Jo? To jsou úplně jiné skupiny. Přesto, že jsou to úplně jiné skupiny, koukněte se, tady ano, tady si tak běží trošku nezávisle, ale tady někde od tohoto třetího roku, jako kdyby se ty lidi, kteří se rozvádějí, domluvili ty, kteří se berou a pořizují si děti, že se budou rozpadat podle stejného grafu. Vidíte to? Můžou se oni domluvit? No nemůžou, ne? Že by přišel jeden rozvádějící a jeden s dítětem a domluvili se, dneska si pořídíme dítě, a oni řeknou, ne, my se rozvedeme. Jo? Tohle to nám říká to, že to je jeden proces, kde chození končí buď rozchodem nebo reprodukcí. A lidi si nemůžou rozhodnout o tom, jestli to chození skončí nebo ne. To chození bude končit podle této dráhy, ať chceme nebo nechceme. My lidi se můžeme rozhodnout jenom sňatek nebo rozchod. Nebo teda dítě nebo rozchod. Tertium non datur. Jo? Není žádná jiná možnost, že můžeme umřít. Jo? To tam nebudeme uvádět. To znamená, že tady je třeba si uvědomit, že chození je perioda vztahu, která je zřetelně odlišená a oddělená od následné reprodukce. Pokud k reprodukci nedojde, vztah schnije. Nemůžeme si ho protáhnout neomezeně, že si ho protáhneme na 8 let, na 12 let. Prostě ta láska puchří. To lano, které jste viděli, jo, toho chlapa, jak se houpe na tom lanu, tak my vidíme tady životnost toho lana. Jo, prostě to lano zařve, do 12 let ho můžeme hodit do koše. Tady vidíte problematiku biologické a psychologické plodnosti. Lidi biologicky se stávají plodní v těch 12-13 letech s pubertou a u žen končí plodnost, tady jsem se za někam zamotal, u žen končí ta plodnost v 45 letech. Jo, konec filma. To znamená, děti si můžeme nasázet jenom tady. V dobách mých rodičů to fungovalo takhle. Děti přišly do puberty a nechtěli mít děti, proto byli psychicky neplodní. Pak šli na střední školu, nechtěli mít děti, taky je rodiče k sobě nepustili. Tady někde se začali zbližovat, tady se vzali, nasázeli tam těch 5-6 kousků a šlo se domů. Jo, nebo 3 kousky. Každopádně v těch 40 ta žena měla těch dětí takhle. Jo? Byla rodičovsky saturovaná a nasycená. Dneska to vypadá tak, že tady mají pubertu, nechtějí děti, střední škola, vysoká škola, atestace, hypotéka, kariéra a tak dále. Tak si po těle těch čtyřech rozchodech nebo třech rozchodech, co mají tady, konečně najde někoho uspokojivého, přijde 30. rok života, pořídí si jedno dítě. Zátěžová situace, následuje partnerská krize, když je krize, nepořídím si další dítě, to bychom byli šílení, a následuje neplodné období až do konce života, kde by děti chtěli, ale děti nemají. Proč? No, protože byla krize někdy ve 35. No a pak už je neplodnost, že jo? Jo? To znamená, ty lidi jsou až do smrti, jsou rodičovsky nenasycení, visí na tom svým jednom dítěti, na tom svým mama hotelu, který nejsou schopnou pustit, nebo kecají snaše, a nebo těm dětem do jejich manželství, berou jim, válčí o vnoučata, že jo? To bývá taky častý případ. Ale každopádně tady vzniká tady ta oddálená reprodukce, která tady dělá velikou rotiku a sami si s ní nevíme moc rady. Přechozený vztah se vyznačuje tím, že to je vztah, který trvá déle než 4 roky, s společným bydlením a provází ho ztráta subjektivní jistoty. Tady je třeba si ujasnit, co to znamená sousloví subjektivní jistota. Jdete s kamarádem tady po ulici a on vám řekne, lepší je zmrzlina kakaová než vanilková. Nebo vám řekne, lepší je móňa než máňa. Vy se zeptáte, a proč? No, nevím, já to tak mám. Tohle je subjektivní jistota. On si je subjektivně jistý, že kakaová zmrzlina je lepší než vanilková a že moňa je lepší než máňa. Tahle ta subjektivní jistota vydrží rok, 2, 3 roky, vydrží krásně, někdy i 5, ale potom najednou přijde období pochyb, kdy ty lidi najednou ztratí tu vášeň, která tam byla, a najednou tahle ta jistota se začne drolit jako starý tašky, jo, na střeše. Prostě najednou se to začne rozpadat. Zmizí subjektivní jistota, není důvod, proč se rozejít, ale zmizí i důvod, proč být spolu. Jo, najednou neví proč. Nevím, jestli můj partner je ten pravý, co když potkám někoho lepšího. Takovéhle úvahy nejsou na začátku v zamilovanosti, ty přichází právě s tím přichozeným vztahem. Tohle to je začátek konce a nejhorší psychologii, to si pamatujte, jsou vždycky poruchy vůle. Jakmile vůle přestane fungovat, je to vždycky největší průšvih. To znamená, máte alkoholika, říkáte alkoholikovi, vy byste měl pít tolik a tolik denně, abyste tohleto. A on říká, no asi máte pravdu, pane doktore, ale já nevím, jestli chci. Nevím, jestli chci, je smrtelná formulka. Když máte Amundsena nebo nějaký polárníky na severním pólu, tak oni říkají, já si jenom tak trošku odpočinu. Protože trošku si tohleto, najednou začne být teplo a všichni víme, co to znamená. To je začátek zmrznutí. On ztrácí vůli a on najednou zjistí, že se mu nechce vstát. A to pozor, jo? Jakmile ve vztahu začne hnít vůle být spolu, tak se to hrozně špatně sanuje, protože vůle, to je to nejdůležitější. Potom teprve inteligence a jiné šaškárny. Ale vůle musí fungovat. Když nefunguje vůle, je to vždycky větší průšvih. A přechození vztahy jsou právě ty, nevím, jestli se chci vázat, nevím, jestli jsem zralej na rodinu, nevím, jestli chci mít děti, prostě nevím, proč žiju. A jakmile se dostaneme do těch stavů, tak je to to nejhorší. Tady to vidíte zase na grafech, délka vztahu, zase Kaplan-Meierovy křivky, zase jako u rakoviny, několik variant životních drah. Tady nahoře takový naprosto bezproblémová křivka je reprodukce. Vidíte, že poločas rozpadu 18 let, na to, když mají děti, tak prostě 18 let vydrží. Když mají jenom společné bydlení, ale jsou bez dětí, tak jedou podle této křivky. Všimněte si medián, poločas rozpadu, zase 4 roky. Vidíte to? Společné bydlení, takzvané to bydlení na psí knížku konkubinát 4 roky. Když vidím tady tenhle ten graf, tak jsou to 2 roky a jsou to vztahy bez společného bydlení a bez dětí. Bez dětí a bez bydlení společného. To znamená vztah, pokud ty partneři spolu nebydlí, schyně za 2 roky, jo, střední vztah, tady tenhle ten schyně za 4 roky a když mám děti, tak až za 18 let. Jinými slovy, pokud by to byla chemoterapie, a tohle to by byly roky, které vám zbývají do konce života, no tak samozřejmě všichni by si pořídili děti. Logicky, že jo. Jenom tady chodí lidi a říkají, naše láska to vydrží. A do těchto těch vztahů, že spolu bydlej, ale nemají spolu děti, si pořídí hypotéku, podržte se, na 30 let. Oni se svážou hypotékou na 30 let ve vztahu, o kterém víme předem, že mu nedáme ty 4 roky, možná mu dáme, jo, možná vydrží těch, jo, dejme tomu. Ale my víme jedno, že tu výhodu, všimněte si, tady ta modrá nějak běží, ta červená jakoby uteče, získává stále větší výhodu a pak jí dojde dech a všechnu tu výhodu, kterou získala, zase vyplejtla. To je ta výhoda toho společného bydlení, to je výhoda toho překozeného vztahu, ale pokud ten člověk nepřeskočí odsaď sendle, tak ví, že to schnije. Tady je to krásně vidět, já jsem udělal jednu věc, vzal jsem tuhle modrou křivku a tu červenou křivku a vynesl jsem ten rozdíl, jo? Tu vzdálenost mezi těma SN, SN, SN. Tuhle ty rozdíly jsem vynesl do křivky a tady vidíte tu výhodu toho společného bydlení. Na začátku raketový nástup, ve 3 letech ztrácí dech a tady to je čekání na zubatou, kdy to skončí. Z tohohle vidíte jednoznačné doporučení, pokud chcete, aby vám ten vztah nespuchřel, jo? Pokud chcete, aby vám nespuchřel, tady někde musí se udělat svatba. Tady to má dech, tady už to chytá po dechu, no a tady už to prostě se kutálí z kopce. Problém je to, že tady to ztrácí, tady to ztrácí energii. To znamená i vůli k tomu se dokopat do toho sňatku, do reprodukce. Další zajímavá otázka, kterou lidé kladou, je přebírání partnerů. Mám tu třeba holku přebrat někomu jinému, nějaký jiný vztah? Tady jsme si vynesli vztahy, které bezprostředně po sobě následují. To znamená, jeden jede a hned zápětí na ní navazuje druhý vztah. Opět roční, jo? To znamená dlouhodobý vztahy, které na sebe následují. Všimněte si, že trvanlivost prvního vztahu a následujícího vztahu je zřetelně odlišná a že když lidi přecházejí z jednoho vztahu do druhého vztahu, tak to je zpravidla vztah o 2 roky starší nebo trvanlivější. Jinými slovy, pokud není v rodině nebo pokud v tom vztahu nejsou děti a ty lidi mají vážné důvody pro změnu toho vztahu partnerského, tak jim zpravidla nebráníme v době chození. Když jsou tam děti, tak jim říkáme, prosím vás, co s těma dětma, válka o dítě je smrt zaživa. Takže tady bych to rozmlouval, ale pokud přijdou nějaký lidi a jsou v době běžného chození, to znamená do těch 3 let, a mají tedy ty tendence, tak jim říkám, jo, pokud si nejste jistý, tak to radši změňte, bude to mít naději. Problém je, když lidi chodí v přechozených stazích, tak v přechozených stazích radši doporučujeme tu záchranu, protože ty lidi se k sobě chodí, protože jinak by spolu nevydrželi třeba těch 8 let. Pohrdání svatbou, podceňování rozvodu. Velice běžná písnička dneska. Začneme tady vtipem. Když jsem byl ve tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě, říká otec. Syn Jon říká, jo, mně. Otec zaražen přemýšlí, pak říká, dobrý argument, synu. Ale stejně si myslím, že by si se měl oženit. Co tady vidíme na tomhletom vtipu? Jsou dva víceméně úplně stejný lidi, který se liší jenom tom, že on tou trasou jede o 30 let dřív, nebo o 20, to už je jedno. Tady ten člověk má jenom náskok a takhle zpátky z toho svého peletonu volá vožeň se, jo, bude se ti to na cestě hodit, jo. Teďka je otázka, jestli tady ten syn tohleto volání vezme vážně. Jo? Ale tenhle ten cháp není nějak geneticky odlišný od toho, od tohohle synátora. Když oni mají stejný geny, že jo? To znamená, to, co on prožívá, je s velkou pravděpodobností, on bude prožívat taky, ale za 30 let. A tomuhle se říká transgenerační zpětná vazba. To znamená, on mu podává svědectví o tom, jak on bude prožívat svoje stáří. Proto je dobré tomuhle naslouchat, že vlastně to, co tohohle člověka nebere, tady ten bere jako velice, bude vnímat ten svět úplně jinak. A to je další věc, která v naší lidské psychice je veliký problém. My na to svoje prožívání, na ty svý city vůbec nemůžeme spolíhat. Oni si dělají do značné míry úplně, co chtějí a my musíme odhadovat, jenom složitě, nepřímo, jak se budeme cítit za 20 let. Tenhle ten odhad do budoucnosti je hrozně složitý a lidi neodhadují ani to, jak se budou cítit 3 měsíce po rozchodu, na to, jak se budou cítit za 20 let, až budou stát na pozici toho otce. Tady vidíme další křivku a to je poločas rozpadu sňatečnosti. To znamená, tohle to jsou lidi, kteří uzavřeli sňatek někdy, všimněte si, v první rok vztahu to bylo nejvíc, nejvíce berou v druhém vztahu. Jo, v druhém a třetím roce se berou nejvíc, v prvním roce poměrně málo a ve čtvrtém a dalších stazích to jde opravdu do háje. To znamená, že pokud ty lidi se nevezmou někde v této oblasti, to znamená první 3 roky, jo, tak potom ta pravděpodobnost sňatku jde úplně do háje. Tady vidíte, že jediný doporučení, který lidem mladým můžeme říct, když to první rok klape, tak se koukejte vzít mezi druhým a třetím rokem chození. Špatně se to doporučuje lidem na vysoké škole, protože tam nechceme, aby se nám brali. Tak tady se modlíme, aby to stihli po té škole, tak třeba tady. Ale tady už bych to neodkláněl, podle toho pravidla po škole se lidi buď vezmou, nebo se rozejdou. A škoda těch vztahů, kteří se zbytečně rozpadají, protože jsou to zpravidla lidi, kteří se do sobě docela hodí. Jaký má vliv svatba na trvanlivost vztahu? Opět Kaplan-Meierovy křivky, opět jsme u lékařů. Máme 4 kategorie vztahů, mají děti, nemají děti, mají svatbu, nemají svatbu. 4 kategorie, 4 kombinace těch 2 proměnek. Tady máme lidi, kteří mají svatbu, mají děti. No, bylo by divný, kdyby to nemělo krásnou trvanlivost. Kolik to tady máme, koukněte se, 20 let. To nikoho nepřekvapí, když známe ty grafy předtím, tak je to jasný. Nemají svatbu, nemají děti, trvanlivost 2 roky, to už jsme viděli, opět nic nového pod sluncem. To, co je ale překvapivé, jsou tady ty 2 křivky, které se motají mezi sebou, a to jsou křivky, mají svatbu, leč jsou neplodní, to je neplodná křivka, ale se svatbou. A tady ta křivka R, to je mají děti, ale odmítají svatbu. Všimněte si, že v tomhle případě je to vcelku ekvivalentní. To znamená, my můžeme říct, že svatba má trvanlivost jednoho dítěte. Jo? Vidíte to? Je to jasný? Kdybychom to měli na rakovině, tak bychom řekli, tady máme chemoterapii a tady máme, já nevím, banány a jablka. To můžete se léčit banánama nebo jablkem, vyjde to tak přibližně na stejno. Jo, to znamená, jo, jedno jablko má trvanlivost jednoho banánu. Jo? Jako léčebnou účinnost. Jo? To znamená, je to jedno, kterou léčebnou větev tady použijete. Rozdíl tam mezi tím ale je v tom, že já můžu kdykoliv k tomu dítěti přidat svatbu. To znamená, já je můžu tyhle ty dva kombinovat a dostávám tady to. Tohle to je kumulativní účinek dětí a svatby, tohle to jsou jednotlivý faktory a tohle to je člověk ponechaný bez léčebných, jo, těch dvou faktorů. To znamená, vždycky těm lidem říkám, prosím vás, svatba je jenom 60 tisíc. To je zadarmo. Jo? To jsou 2-3 měsíční platy. Takový rozvod, to je 6 milionů, oni jen to hvízdne, jo? To nevíte jak. Tam 600 tisíc není žádná cena. To znamená, nějaká svatba, to je pakatel. Jo? Pokud vám to přihodí, k přechozený vztah jsme si říkali 4 roky. Pokud vám svatba přihodí 4 roky k přechozenému vztahu, bingo, jo, jste skvělý, 4 roky jsou dobrý. Představte si, že to je rakovina, tak mám být tady na světě 4 roky, nebo 8 let, co je k tomu třeba, no jdu tam do kostela nebo na výbor, řeknu, ano, jo, a 4 roky, ne, to není to skvělý, to je krásná věc. Tak, a tady se dostáváme k pohlavní diskriminaci. Prosím vás, představte si, to je buržoázní přežitek, žena musí porodit dvě děti. Jedno za sebe a jedno za chlapa. Jak k tomu ty ženy přijdou? Já chápu, je to nespravedlivý, že jo? Proč by ženy měly všechno odrodit, že jo? Ale prostě Evropská unie to možná zruší, ale do té doby prostě ty ženy musí naporodit dvě děti tak, aby se vůbec jenom zachovala existence tohohle sálu pro příští generace. To znamená, každá z žen, která jste tady, musíte splodit, porodit dvě děti. Problém je v tom, že po různu můj kamarád Tomáš nemá žádné dítě, moje kamarádka Lída nemá žádné dítě, takže já bych potřeboval narodit teda se svou ženou ještě ty děti za ty svý kamarády. To znamená, jakmile žena začne rodit, tak bychom potřebovali, aby nám porodila jedno dítě za sebe, jedno za svýho partnera a jedno za kamaráda Tomáše, kterému říkáme národ. Takhle to bylo, takhle to není. Pokud to není, tak to jde s náma do pekel. Tady vidíte tu kritickou hranici těch dvou dětí a tady vidíte, jak se pohybuje Česká republika od roku 1900 do roku 2010. Všimněte si, byla válka, bylo hodně dětí. Pak to šlo dolů, protože byla první republika, přišel Hitler a najednou se začalo rodit. Rození je válečná strategie. Přišel Stalin, přišel Novotný, Zápotocký a jiní muzikanti, s dětma to šlo dolů, pak přišel nějaký tady hrbol, přišel 68. žádné děti. Byl blahobyt, byla nová doba, lidi měli jiné starosti než plodit děti. Přijeli tanky, zase válečná situace, lidi začali plodit. Zase chvilku plodili, pak to šlo dolů, pak přišel 89. a vžuch. Chronický propad, kde nám, všimněte si na vejšku, dneska teda tady někde jsme, Tak tady někde nám chybí třetina dětí do toho, aby nám se tady ten sál zreprodukoval. To znamená, jsou tady tři řady, je mi líto, příští generaci žen tady budou jenom dva. Tohle to je sebevražda národa. Ano, ona trvá dlouho, jo? Ale to sebevražda národa, protože o tu třetinu méně dětí nám musí uživit stále dvě třetiny, jako ty tři díly těch důchodců. To znamená, zapomeňme na důchody, jo, s touhletou politikou. Co se nevydělá, to se nemůže rozdělit, jo. To znamená, že ty děti nebudou, prostě když nejsou děti, nebudou důchody. Tady vidíte počty svobodných matek. Tady to za komunismu trošku kleslo a všimněte si, od revoluce raketový nástup nemanželských dětí, které nikdy nekončí. Ani netušíme, kde to skončí. Zatím to jede raketově dopředu. A neb, jak říkal Zimmermann, budoucnost patří matriarchátu. Vidíte to tady. To znamená, svět se změní dost pravděpodobně ve společnost matek, které si solitérně budou pořizovat děti a z chlapů vzniknou trubci, který vždycky dva roky budou tady, pak dva roky tamhle, tamhle opilí, tamhle zmizej, tamhle opilí, ale víceméně to bude všechno vedeno matriarchální společností. Prosím vás, matriarchální společnost to je v době výchovy. Ve 13 letech synátor odlétá a jo, začne si žít svůj život. To znamená, ten matriarchát je víceméně jenom po dobu výchovy do puberty. Tam to končí. To znamená, tady vidíte, jako ta budoucnost této republiky je opravdu tristní, protože nikdo není schopen přesvědčit lidi, že by měli mít 3 až 4 děti, jo, v rodinách. Proč? Protože nám je příjemné mít 2 děti, ne 3. Problém je v tom, že ty lidi neodhadují to, jak se budou cítit v důchodu, no a tím přichází další problémy. Důchody se určitě nezrušejí, to vám můžu garantovat. Neexistuje politik, který by řekl, nebudou důchody. Ale bude to jako na tomhletom vtipu. Důchod dáváme pouze osobám starším 70 let v doprovodu obou rodičů. Pokud takhle přijdete, tak dostanete důchod. Jo? Jinými slovy, keci budou vždycky politický, ale důchody nebudou. Z toho důvodu, že prostě na ně nebude. Kde nic není, tam ani smrt nebere, ani důchod nedostanete. To je prostě otázka budoucnosti. To znamená, důchody formálně budou takhle malinkatý a stejně nakonec my, možná už to pocítíme, to pojede podle pravidla. Máš děti, máš důchod, protože můžeš to chtít po těch dětech. Nemáš děti, nazdar. No? To znamená, tohleto je otázka budoucnosti, nikdo s tím nic neudělá. Tady máme další Kaplan-Meierovy křivky a to je vliv počtu dětí na reprodukci. Modré vztahy jsou nereprodukční, tady máme ty přechozené vztahy, milenecké vztahy a tak dále. A tady máme jedno dítě, druhé dítě, třetí dítě. Jinými slovy, funguje to jako automobil. Když sedneme do auta, nastartujeme vztah, zařadíme jedničku, dvojku, trojku a ty odvážní nebojsové zařadí i 4. No? Když by to byla chemoterapie, opět není co řešit. Nechápu, proč to neustále řešíme, když se jedná o normální děti. Evoluční optimum ve středověku, starověku, prakticky vždycky, co to máme doložený, kromě samozřejmě 19. století, který bylo anomální, máme pořád doloženo, že v Římě i ve středověku bylo 3 až 4 děti na rodinu. Jak to bylo možné, že se těch dětí nerodilo jako v 19. století, na to je spousta dohadů. Jedno z vysvětlení je to, že ženy měly poměrně málo ovulací. To znamená, že zatímco vy ženy máte za život dneska kolem 400 menstruací, to celý život, tak v minulosti ve středověku, jak byly hlady a nepohoda, tak ty ženy ovulovaly jednou za rok. Jo, měly jednu menstruaci za rok. Jo, to znamená, jakmile byla nějaká jako úrodný rok, tak ženy najednou měly ovulaci, jak měly ovulaci, tak najednou z toho byly děti. Jo? A samozřejmě bylo spousta potratů, to bylo další jako to, jo? Protože táhly těžký náklady a tak. Takže evoluční optimum jsou 3 až 4 děti na rodinu, aspoň teda co naše historická paměť dosáhne. Optimální rozestup mezi dětmi jsou 3 až 4 roky. Opět to dělá ten fakt toho plození, v těch přírodních národech to takhle funguje. Prostě to dítě musí být schopný jít do školky v těch 3-4 letech, přejít na jinou autoritu. Když je to dítě schopný, tak je optimální věk splodit další dítě. Optimální věkový rozdíl mezi mužem a ženou je 5 let starší muž. Opět se to dá ukázat statisticky na různých takovýchhle grafech. Tak, teďka se vrátíme k těm nezávislým křivkám, o kterých jsme mluvili, a to je otázka, co nás čeká, až naše děti odejdou. Tady vidíte zase trvání manželství až někdy do 60 let toho manželství, a tady máme 3 křivky. Začneme těma reprodukčníma křivkama. Mají děti. Ze začátku začíná manželství, tady mají ty děti, to znamená, tady je minimum rozvodů. Pak se to ustanoví na nějakým nivo, kolem 5% rozvodů každý rok. A kolem 17, když začínají ty děti odcházet po pubertě, je pík rozvodovosti. To znamená, největší krize reprodukčního manželství je syndrom uprázdněného hnízda. A z této deprese, tady jak to tady takhle klesá, usuzujeme, že tyto lidi se čekají na odrost těch dětí jako na smilování. Jo, to znamená, tady si říkají, až ty děti odrostou, tak se s tím okamžitě rozvedu. Jo? Ten důvod je, že tady se k sobě chovají hnusně. A když se k sobě chovají hnusně, tak se těší, jenom až ty děti odejdou, tak se potom rozvedou. Tady, to znamená, ten pík je tady, všimněte si, pak jde rozvodovost prudce k dolu a víceméně po 25. roku je tady víceméně nulová rozvodovost. Ta jedle podle pravidla, když jsem to s tím volem vydržela 25 let, no tak to už nemá cenu se rozvádět. To je příznak ztráty vůle k rozvodu, slyšíte to? Nemám chuť se rozvést. Jo? To znamená, to je tady ten, jo, případ. Pak ovšem, to je retorika plodných reprodukčních párů. Všimněte si, že retorika neplodných párů je diametrálně odlišná. To bylo pro mě velikánský překvapení, tady ten graf, jsem ho viděl prvně. Neplodní páry mají největší rozvodovost 2 nebo 3 roky po svatbě. 1, 2, 3 roky po svatbě. Co to znamená? 3 roky po svatbě znamená svatba, k tomu teda ty 3 roky manželství a předtím 4-5 let chození. To znamená, tohleto jsou přechozené vztahy. Vidíte je? Nemají děti, šílená rozvodovost. Ta potom odezní a neplodní páry mají klid. Mají klid v té chvíli, kde tady zuří syndrom opuštěného hnízda. Vidíte to? Tady je brutální války a tady je největší klid. Bohužel, přátelé, je to klid před bouří. Protože tady přichází druhý tajfun. A tady v 25 letech, tady ty už mají tady zase naopak mír a klid a už je to nebaví ty rozvody, tak tady ty si užívají druhé peklo. To peklo, všimněte si, má tendenci nikde nekončit, přesně řečeno končí po 40 letech. To je smutný osud neplodných párů, to znamená, proto je dobré nebejt v tom neplodném období svou vinou, prostě když to rozhodne Hospodin a jsem neplodnej, co se dá dělat. Ale pokud to není třeba, není dobré si zahrávat s touhle křivkou. Tahle ta je o něco lepší. Tak, víte, čemu říkal Marx opium lidstva? No, náboženství. Náboženství mělo být opium lidstva. Problém drogy je to, že by mělo zkracovat život, pak je to opium, že jo? Všimněte si, tady máme stejné křivky Kaplan-Meierovy, o kterých neustále mluvíme. 100% a začíná to umírat. Tady dole máme nereprodukční vztahy. Věřící nebo nevěřící, je to úplně jedno, prostě jedou podle této rozpadové křivky. Jo, to znamená, že za ty 2 roky nebo 3 roky, kolik to tady vychází, vy to vidíte asi lepší ze své stránky, já to tady mám vlastně napsané, tak co se ptám. N, 2,4, jo? Za 2,4 vztahu prostě se rozpadne polovina vztahu. Na nereprodukční vztahy to víme, nestojí to za nic. Ale tady máte nevěřící, poločas rozpadu 16 let, věřící, poločas rozpadu 26 let. To znamená, věřící mají oproti nevěřícím výhodu 10 let. Cena za tuto výhodu je, aspoň tak, jak se v tomhletom dotazníku jsme se dotazovali, tak tady to je otázka. Chodíte v neděli do kostela? Jste členem nějaké organizované církve? Pokud řekli ano, mají o 10 let víc. Já si vždycky kladu otázku, jestli to není odměna Boha za to, že musíme poslouchat tak šílený kázání, jo? Ale těžko říct, jo? Prostě každopádně tu výhodu ty věřící mají. Když se vykašleme na ty vtípky, tak mě dojala tady ta reklama, to jsem si vyfotil někde v metru. Představte si svět, ve kterém vás muži nebudou podvádět, nebudou závislí na internetovém pornu a nebudou se chovat jako hulváti. Já když jsem si to přečet, tak jsem říkal, ale já ten svět znám. Takhle to je přece u nás v kostele. Tam prostě je to minimálně ideál, ke kterému se tam ty věřící hlásí, i když samozřejmě taky tam najdeme lidi závislí na internetovém pornu, ale rozhodně to není v kurzu, jako když si otevřete časopis Esquire nebo Playboy. To znamená, ano, my ten svět známe a mnoho z nás ho i žije. Ale ten úspěch tohodle světa není daný tím, že máme zákaz antikoncepce, zákaz porna, zákaz chovat se jako hulvát, ale že všechno tohleto dohromady, to jsou ty nitky na té pavučině, když všechny ty nitky dáme dohromady, tak najednou vznikají ano vztahy, které jsou o 10 let lepší. No a tady jsou ty podmínky, je tam ta nerozlučitelnost manželství, je tam těch více dětí, je tam to desaterom, zákaz nevěr, zákaz lhaní, výzvy vzájemné pomoci, budování Božího království a tak dále a tak dále. To znamená, když nastavíme ty desítky nitek, no tak samozřejmě dospějeme i k těmhletěm grafům, jo, které se vyplácí. To znamená, já nemůžu těm lidem říct jenom pořiďte si děti, choďte v neděli do kostela. Jo? Já jim musím dát všechny ty doporučení zároveň a říct, čím víc se vám z toho podaří nastavit, jo? To znamená nechovat se k sobě jako hulvár, brát ohled na druhého partnera, mít více dětí, bydlet spolu, nemít vztah na dálku a tak dále a tak podobně. Když tam nastavím všechny tyhle ty podmínky, no tak vám můžu zaručit, že vy budete tady z těch modrých, kterým tady těmhletěm lidem na té modré křivce je už dopřáno spolu se stárnou. Má to ještě takovou odbočku. Když se k sobě budete chovat lépe, než se chováte k cizím lidem, to znamená lépe, než se chováte ke Klimešovi, tak budete mít šťastné stáří a šťastně spolu se stárnete. Pokud se k sobě navzájem budete chovat hůř než k cizím lidem, to znamená, ke mně se budete chovat hezky, ale k svým partnerům a partnerkám se budete chovat škaredě, no tak budete žít, tak spolu zestárnete v takovém docela pěkně hnusném peklu, protože všude jinde bude lépe než u vás doma. Jo? To je vaše rozhodnutí, ale to už je vaše rozhodnutí. Já tady řeším spíš tu otázku, jak si udržet vztah. Ty parametry, které jsou důležité pro to udržení, jste viděli. Tak, já se zeptám pana Richtera, kam jsem ji schoval. Tamhle vidím vzadu.
Je 16:50. Mám to zapíchnout nebo mám dát na šup? Tak už dáme nějaký nášup, když tak to potom šupí tohleto.
To rozprávaj věž komu, že nehoda. Nikdy si moju mamu nemal rád.
To je trošku morbidní vtipek. Tak, co výpočty nad stářím a kultem mládí?
Prosím vás, kult mládí přišel s Karlem Čapkem a s první republikou. Tam se objevovaly písničky, které si dělali legraci ze starých, fousatých lidí a tenkrát se hrálo na tu vládu, tenkrát se začala ta moda, budeme věční junáci. Problém je, že to naráží na křivky přežití, tady to nejsou Kaplan-Meyerovy křivky, tady to není statistika, tady to je naprosto natvrdo živý mrtvý. Tohle to je demografie. Začínáme při narození nás všech 100 a podle toho, jestli jsme ženy, jsou červené, muži jsou modrý, tak začínáme umírat a všimněte si, když je nám tady nad 100 let, tak pravděpodobnost úmrtí klesá k nule. Z toho jde jedna skvělá zpráva. Když se nám vydrží, podaří vydržet na 130 let, tak pravděpodobnost úmrtí je nula. Jo? To znamená, nemůžete umřít. Problém je v tom vydržet do těch 130. Všimněte si, že frontmani nesmrtelnosti jsou ženy. Poločas rozpadu ženy je, tady to vidíte, kolik mi to vychází, nějakých 83-84 let, u mužů je to nějakých, kolik to vidím, 70, ne kecám, už to nevidím, no necelých 80, jo? Střední hodnota je tady 82, to se ještě ukážeme, jo? Takhle to vypadá dneska. To znamená, žijeme prakticky všichni, kolem té 70, 80 přijde zubatá a začne nás kosit. Každý rok dvě parte našich spolužáků. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, v těch 60, tamhle ty tři už jsou mrtví, protože spadli v Tatrách a pak to takhle v těch 80 začne kosit a tamhle zůstanou v 90 ty dva, jo, nebo tři na té další straně. To jsou tady ty zbytky tady dole. Jo? To znamená, takhle jsme nastaveni. Tady máme hranici, minutěnku, která nám odpočítává minuty do konce života. V první republice 1920 to vypadalo podobně. Opět ženy frontmani nesmrtelnosti. Ale tady byl takovejhle propad do těch 6 let, jo, 5-6 let, nám zemřelo, koukněte se, 20% dětí. Vidíte to, co já? Z tohohle sálu by prostě tamhle ty, jo, těch 20, každý pátý by byl mrtvý, aniž by se dožil první třídy. No a pak to šlo přibližně stejně jako tady, až zase do stáří. Umíralo se trošku dřív, nicméně tady ty konce jsou velice podobné. Tohle to jsou křivky přežití, které nám vlastně říkají, že každý z nás má v hlavě nějakou takovouhle minutěnku, která dělá tik-ťak, 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 tik-ťak. A jak to jede, tak ty minutěnky se některý předbíhají, některé se spožďujou, že jo, jak už tak minutěnky dělají, ale ve středu největší pravděpodobnost úmrtí je v 82 letech. To znamená, to tam ty minutěnky zvoní jako bláznivý, jo, v těch 82 letech. To znamená, každá ta hlava, která tady sedí, přesně řečeno každá buňka, která tady sedí, je naprogramovaná na to, aby ve 82 jo, se odstřelila do vesmíru. To znamená, na tohleto je třeba se připravit, tohleto je biologie, tohleto je genetika a s tímhletím si lékaři neví rady, jediný, kdo je schopný tady s tou hodnotou, tady s tím vrcholem, trošku šíbovat dopředu, jo, to znamená, takhle to umí každý, ale takhle šíbovat dopředu, jo, tohleto šíbování dopředu, to umí jedině evoluce, jo, to znamená, nikdo jiný to není schopen posunout dopředu, jo. Tady vidíte novorozeneckou úmrtnost, vidíte to? Jo? To jsou ty děti, které umírají do jednoho roku. Tak, co z toho vyplývá? Kolik mě bude let, až bude máma umírat? 82 je největší pravděpodobnost úmrtí, minus 20, 62. Já jsem se narodil mámě, když jí bylo 20 let, ergo, když mě bude 62 let, jí bude 82, ergo, bude mít největší pravděpodobnost úmrtí. Bude mi 58, když můj táta bude umírat. Když si to otočím generačně, 82 minus narození mé dcery plus můj letopočet rovná se 45 let. Až moje dcera bude v mém věku, tak já budu umírat. Dost pravděpodobně budu umírat dřív, protože jsem měl tu rakovinu. To znamená, já to budu mít spíš těch 40 jejich, jo? Kolik bude mé nejmladší dceři, až já budu umírat? 82, 2011, zase můj letopočet 38. To znamená, mý děti budou kolem 40, když já budu mrtvý. Co to v praxi znamená? Stejně jako já se starám o děti, když jsou nemohoucí do těch 5 let, jak jsme viděli na těch předchozích grafech, tak já musím očekávat, že těch posledních 5 let před tou smrtí se budou oni starat o mě. Stejně tak musím počítat, že já, až mě bude kolem 60, tak se budu muset postarat o svý rodiče. Problém je to, že mý rodiče jsou dneska 150 kilometrů od nás. To znamená, to je velikánský problém potom přesouvat 80-letého otce z jeho domu, který si postavil vlastníma rukama, někam do Prahy, kde tam nezná, nikoho tam nezná. To znamená, tady to je veliký průšvih, proto se doporučuje v okamžiku, kdy se blížíte k 60, to znamená k ranému stáří, tak je třeba se přemístit někde poblíž, kde jsou vaše děti. Protože v těch 60 letech se dokážeme aklimatizovat na to nové prostředí, protože máme ještě hodně sil, navázat tam sociální vztahy a prohlásit to místo za svůj domov. Pokud samozřejmě spolíháme na stát, tak si jděte prolínout LDNky, jak vypadají. A jděte se zeptat, kolik stojí dětský domovy důchodců. Jo? To je takový luxusní hotel, na který většina lidí s dnešními důchody nemá a s těmi budoucími už tuple mít nebude. Jo? Protože dneska si důchodci žijou v domovech důchodců na dluh. A ten dluh samozřejmě jde na děti a děti ho musí splácet, protože mají odpovědnost za své rodiče, po případě se můžou vzdát dědictví, to znáte, ne? To vás nemusím seznamovat. Takže pozor, jo? Je třeba počítat s tím a je třeba děti k tomu vychovávat. Budu vám, až vám bude 40 let, tak přibližně viset na krku. Tati, jak nám budeš dlouho viset na krku? A já jim můžu spolehlivě říct, tak maximálně 5 let. To je taková osvědčená doba. Víme, že ty lidi jsou pořád při síle, jsou sebeobslužní a pak najednou propad. A stávají se z nich takový, ten se říká, staroušek věchýtek. Znáte ten výraz? To přijdete do domova důchodců a ptáte se těch lidí. Tak co, pane Nováku, jak se máte? Jo, dobrý. A co sestřičky, jsou na vás hodný? Jo, hodný. A chutná vám tady? Jo, chutná. A co mladí přijedou? Jo, moc ne, ale taky někdy přijdou. Tak se mějte hezky, pane Váku. Jo, akorát asi tak v třetinovém tempu, než to říkám. Tak tady ten propad sil, ten přichází kolem toho 80. roku života a my víme, že od tohohle okamžiku ty lidi nám tady většinou vydrží těch 5 let, nebo maximálně do 5 let, nikdy míň. Ale v tomhletom věku už jsou závislí na nás. A proto je třeba se jedna přistěhovat těm dětem poblíž, někdy do 500 metrů, ne do 500 kilometrů, ale do půl kilometru nebo do kilometru, do bezbariérového bydlení, tak, abychom mohli sedět venku na lavičce, nahřívat se na sluníčku v tomhle věku, aby se o ty děti pro nás mohli postarat. To je podmínka materiální. K tomu je třeba přidat druhou podmínku. Vychovávejme děti tak,
aby se k nám ve stáří rádi vraceli. To znamená, ne jako k dospělým, ne jako k odpadu, který nechceme vidět, ale k někomu, ke komu přistupujeme s úctou a oni díky tomu nemají velký problém se k nám chovat úctou, až nám bude 82 let. Tady to je to, co tady říkám. Pamatujte, že my, teďka já, padesátník, že jo, se blížím k té padesátce, jsem ta generace, která nastavuje naše umírání. Tak, jak si to dnešní padesátníci, to znamená moje generace, se 60. 70. leta, jak my si to teďka nastavíme, tak za 30 let umřeme. Všimněte si, Béma nejvíc zajímají olympijské hry, Ráta nejvíc zajímají flašky, jo, a krabice od vína. Rytiga zajímají zakázky. Zajímají tedy někoho LDNky a domovy důchodců? Ne, my jsme věční mladíci. My neustále jucháme, nás se stáří netýká. Mí vrstevníci si škubou bílý vousy, aby nebyli vypadali staře. Tohle to je smrt zaživa, protože jestliže popřu smrt v 50, ona se v 80 jistě přihlásí. To znamená, jak si to dneska ustelu, tak za 30 let si lehnu. Bohužel dělá se to právě naopak. To už jsme tady viděli jednou, prostě budoucnost důchodu je jasná, máš děti, máš důchod, nemáš děti, nemáš důchod. Žádná jiná budoucnost už naší generaci čekat nebude. Nejsou děti, nebudou důchody. Děkuji vám za pozornost.